Profesor dr. Hotimir Tivadar, dober dan. Jezikoslovec pater Stanislav Škrabec, ki velja za očeta slovenskega glasoslovja in pravorečja, je bil po svoji metodologiji in načinu pisanja upornik. Ni mu bilo dovoljeno objavljati jezikoslovne zapise drugje, kot pri verskem časopisu Cvetje zvrtov svetega Frančiška. Kakšen upornik je bil Škrabec, dr. Tivadar?
To je zanimiva istočnica. Toporišič je rekel, da je bil trmast. Ne? Pri Škrabcu pa moramo izpostaviti to, predvsem njegovo dosledno zavezanost resnici, spoznavanju jezika kot takega. In predvsem je Škrabec želel, da se slovenščina opiše, čeprav je seveda bil tudi predpisovalec. Ne? In tu je bilo potem seveda takoj kar nekaj konfliktov, ne? Ker ko je potrebno nekaj predpisati, potem je hitro mnenje lahko drugačno, kaj je tista prava slovenščina. In mislim, da danes takih težav več nimamo, ampak če se preselimo nazaj, so 100 in več let nazaj, ker Škrabec je umrl leta 1918, pisal pa je tam večino teh svojih misli je pisal okrog leta 1900, čeprav moramo izpostaviti, da je že leta 1870 napisal svoje prvo delo, ki ga štejemo tudi za prvo fonetično, glasoslovno, moderno delo v slovenskem jeziku. Ne? O glasu in na glasu slovenskega jezika je pisal. To je še leta 1870 pisal, ko je bil še v bistvu je že študiral v Gradcu, ampak bil je pa takrat bomo rekli na nek način novomeščanski profesor tudi. Ne.
Škrabec je bil proti porizmu svoje dobe, tudi proti salonski slovenščini. Kaj bi to lahko bilo oziroma kaj to pomenilo za takratni čas?
Ja, tu sem sam izbrskal določene citate Stanislava Škrabca. Mislim, da lahko rečem, da to je Stanislav Škrabec, kot ga do sedaj še nismo posebej izpostavljali. On je zelo težil k temu, da bi slovenščina bila sprejemljiva za čim širši krog ljudi. In tu enostavno salonskost v to ni pasala, ne? Če eno pogovorno besedo namerno uporabim. Ne? Salonskost enostavno je bila v tistem času bolj ali manj tako ali tako fikcija oziroma težnja nekaterih krogov, da bi slovenščino naredili zelo, zelo prestižno. To se dogaja še dan danes. Torej, da bi slovenščina bila samo v enem krogu in drugi pa pač, če ne znajo, ne znajo, oziroma naj se naučijo, tako kot mi govorimo. Škrabec je proti temu protestiral in je hotel, da se ta jezik čim širše predstavi in tudi opiše na čim širšem korpusu, če tako moderno rečemo. In avtomatično je seveda bil potem manj purist, kot je marsikdo takrat govoril tudi ne, o Škrabcu, predvsem pa kasneje. Ne. Ker čim si ti kodifikator, imaš nevarnost, da boš postal na rekovajih purist. Ampak Škrabec, tu sem želel to izpostaviti, kaže kar nekaj antipurističnih risov v svojem delu.
V tem duhu bi lahko rekli torej, da je bil precej strpen, čeprav je vtis, da je veljal za precej strogo osebo, ampak to z današnjega vidika.
Ja, z današnjega pa verjetno tudi v tistem času pravijo, da je bil zelo strog, da je bil, da se je držal tudi zase. To so različna pričanja, jaz se v tem članku na to nisem toliko naslanjal, ampak me je predvsem zanimalo, kaj njegov opis slovenskega jezika in opis glasoslovja lahko pove nam za današnji čas. In predvsem, da črpamo tiste pozitivne misli iz zgodovine. Ker dosti krat je bilo precej poudarjeno samo to, kako so bili puristi slovenski jezikoslovci, ni pa čisto tako. Ne. Je pa res, da je recimo Škrabčev naslednik Breznik, ki je bil razglašen za purista, po mojem mnenju malo premalo upošteval svojega predhodnika oziroma patra Stanislava Škrabca. Ne. Tu mislim, da je Škrabec v mnogih svojih mislih usmerjal jezik v ta sproščen, naraven, splošen, ne, splošno smer.
V Škrabčevem času se je slovenščina šele standardizirala in celovito umeščala v javni prostor. Kakšna je bila ta javna slovenščina? Verjetno jo je težko določiti danes, ker takrat ni bilo snemalniko, kdo in kje je govoril to javno slovenščino, ki jo je zagovarjal Škrabec. Zanimiva je njegova oznaka Frana Levstika, torej nekoga, ki je pripadal intelektualnemu sloju, ki naj bi postavljal javni govor. Škrabec je, kot ste izpostavili vi v svojem prispevku, zapisal, da Levstik malce preveč po domače zavija.
Ja, no, to kaže na to, da je bil Škrabec strok. Ne? Sej, v tem članku, čeprav sem hotel izpostaviti, da je Stanislav Škrabec bil tudi zelo strpen, torej zavezan res resničnemu jeziku, dejansko je bil strok. To, ta citat na to kaže. Ne? Če je nekdo po domače zavijal, ga je on pač, lahko rečemo, uštev. Za javno slovenščino tistega časa je bilo značilno, da se je govorila predvsem v dveh položajih, in to je v cerkvenih krogih in govorila se je tudi v šolah. In Škrabec je dajal poudarek ravno na ta dva govorna položaja, torej cerkveno oziroma rabo pač za verske namene in rabo v šolah. In Škrabec je na ta dva dela posebej dajal poudarek. Drugo je bil pa seveda tudi zavezan in je poslušal ljudi, tudi Levstika je prav gotovo poslušal v njegovem vsakdanjem govoru, ampak ni pa rekel, tako to je, tako to mora biti, ampak je ves čas poudarjal. Jaz tako to slišim, sem slišal, zdi se mi, da je tako bilo, ne? Oziroma tako sem pač jaz percipiral, ni pa rekel, tako je. Ne? In to se mi zdi zelo pomemben vidik, ne? Škrabčevega jezikoslovnega opisovanja. Ne? Torej, to je res, sam sem ga zdaj v zadnjih mesecih spoznal še bistveno širše, kot sem mislil, da sem v prejšnjih letih, ko sem študiral Škrabca, dojel Škrabčeve misli. Ne?
Škrabec je izjemen po fonetičnem opisu. V čem je ta njegova izjemnost?
Tu bi predvsem poudarili, da Škrabec je dejansko takrat kot študent v Gracu, bisto študent, ki je že bil duhovnik, pri nas šel v slovenski prostor sodobne opise glasov in to je potem tudi zapisoval v svojem cvetju zvrtov svetega Frančiška. In mnogi teh opisov so z rahlimi korekturami lahko aktualni še danes.
Aktualni v kakšnem smislu?
Aktualni, da praktično je opisal tako kot dan danes izgovarjamo te glasove, zelo sodobno za tisti čas terminologijo tudi in predvsem z izjemno natančnostjo.
Kako pa bi učitelji lahko uporabljali to pravilno izreko oziroma vzgajali učence za to idealno javno slovenščino, ki jo je zagovarjal Škrabec?
Ja, Škrabec je, predvsem je pomembno, da je Škrabec poudarjal, da je potrebno skrbeti za kakovostno slovenščino. In tu je mislil tako artikulacijsko, kot seveda tudi prav zvrstno, če tako rečemo. Ne. Torej se je zavedal, da je potrebno biti na eni strani seveda sproščen, ampak na drugi strani pa tudi skrbeti za kakovostno govorjenje. Kar pa ne pomeni, da to kakovostno govorjenje je enako pisnemu jeziku. Ker to je bil takrat zelo velik problem, tudi zelo je kritiziral elkanje, on je temu rekel eljanje, ko so govorili pač po črki in ta L je bil največji problem takrat, ne, bil in tako naprej, kar je potem Škrabec postopoma tudi z drugimi jezikoslovci odstranil. In zanimivo je, da je to že konec 19. stoletja poudarjal, ne, da je potrebno govoriti naravno. Ne. To je po mojem mnenju najboljši del Škrabčeve opisovalne lingvistike, če tako rečem.
Bil proti oblikam izgovorjavi L na V, bralecu, bravec. Takšne oblike je imenoval gorensko kmetavzarske?
Ja, to je zanimivo. Ne, bil je zelo oster. Ne. To je verjetno krivo tudi to, ker da je Škrabec prihajal z Dolenjskega. Ne. In tam je ta L bil verjetno, predvidevamo, bolj prisoten. Ne. On je bil oster. Točno to, kar ste lepo citirali, kmetavzarsko, recimo tudi salonskost je zelo bičal, ne, je prav tudi rekel, da ne ve, če bomo sploh kdaj imeli salone. On je bil strog in tu je bil pa zavezan nekemu vseeno kakovostnemu govoru. In ta kmetavzarskost dejansko je, jaz bi jo pozitivno vseeno označil te grobe besede, da je želel, da ljudje enostavno govorijo kakovostno knjižno slovenščino. In mislim, da je v tem pa Škrabec uspel.
Čeprav je Škrabec bil proti oblikam na V, izgovorjavi L na V, bralec obravec, takšne oblike je, kot smo omenila, imenoval gorensko-kmetavzarske, pa to še ne pomeni, da je imel Gorence kot take za kmetavzarje oziroma da je gledal na njih zviška.
Absolutno ne. Tu je potrebno poudariti, da je govoril tudi o Kopitarju zelo spoštovanjem in ga tudi imenoval kot ponosnega Gorenca. Ne. Tako da tu Škrabec dejansko je z slikovitimi metaforami predvsem ponazarjal, kaj nekdo ne dela prav. In to je, mislim, da najpomembnejša njegova kvaliteta.
Zanimivo je tudi, kako se Škrabec izrekel po glasniku za hrvaščino, ki ga nima, pravi, da je otročji ženski jezik. O polglasniku je Škrabec zapisal: tisti samoglasnik, ki je pri nas najbolj zaničevan, tako da še svoje čerke nima, polglasnik, dela našo slovenščino nekako moško in obenem lehkotno, medtem ko ima hrvaščina s svojimi polnimi glasovi nekaj težkega, pa zraven, kako bi rekel, da ne bi žalil, nekaj ženskega, morda celo otročega. Torej, kako se Škrabec izreka v polglasniku?
No, prvo bi tukaj izpostavil, ker vemo, da je moško-žensko oblike slovnične v slovenščini zelo, trenutno zelo aktualno in nažalost tudi pretirano in nespoštljivo komunikacijsko na raznih kanalih bilo posredovano. To bi najprej še enkrat poudaril, Škrabec je živel 100 let in več nazaj. In druga stvar, kar je pa nažalost ostalo še do danes, je pa to, da takrat v tistem času je slovenščina se utrjevala v javnem prostoru. In to je potem kasneje, po letu 18, bilo pomembno tudi v Jugoslaviji. In takrat seveda tudi v Jugoslaviji in še kasneje v novejši Jugoslaviji, torej v obeh Jugoslavijah, je slovenščina morala se boriti za svoj prostor pod soncem. Ne? In to je začel v bistvu že Škrabec in zato je hrvaščino tu dajal za primerjavo. Zdaj, polglasnik je pa res značilno slovenščine in tu bi izpostavil, da je zaznal polglasnik in ga je tudi, tu sem pač dal en tak primer, da je jasno, da Škrabec želi polglasnik kot polnovredni fonem uvesti v slovenski knjižni jezik. Ne? In to je bilo takrat zelo pomembno in to je seveda Škrabec na svoj hudomušen način tudi prikazal. Je pa res, da je tu proti hrvaščini seveda marsikdaj nastopal, ampak bom tako rekel, recimo, ko je tega pa v tem članku ni, ne, Vlada vreme, ne, je pa pač priznal, da je Vlada vreme lahko možno, torej VLVR, izgovarjati, kar imamo še dan danes težave, ne, Vlada vreme. Ne. En del standardizacije odločno zavrača Vlado in vreme, torej zobno ustnično varianto. Medtem, ko je Škrabec to pač priznal, to je slišal in je rekel, v redu, bomo to sprejeli. Ne. Kar pa ne pomeni, da on ne bi cenil svoje slovenščine ali pa da bi nekaj prevzemal iz drugega jezika neupravičeno. Ne. In tukaj je hotel pač povedati, slovenščina je nekaj drugega kot hrvaščina. V tistem času to, kolikor sem sam študiral zgodovino jezikoslovja, še ni bilo tako zelo samoumevno.
Škrabec je zagovarjal blagoglasnost slovenščine. Kakšna bi lahko bila ta blagoglasnost?
To je, spet govorimo o, to je bil eden od kriterijev v tistem času za kakovost jezika. In tu bi vseeno poudaril, da to blagoglasnost sem samo dodal, da ne bi kdo rekel, da sem preveč idealiziral Škrabca. Škrabec je pač to eno zvočnost, samostojnost slovenščine, tako zelo izpostavljal, ker vemo, da v tistem času so slovenščini oporekali samostojnost, bomo čisto tako rekli. In mislim, da še danes se kdaj pa kdaj sliši, ko marsikdo, govorim seveda o splošni javnosti, hvala Bogu, sicer je tega sedaj manj, ko rečejo, da slovenski jezik je manj speven, da je trd in tako naprej. Se tudi to zgodi, recimo sploh, če se tu preselimo, ampak to je že druga tema na področje slovenskih pesmi, petih pesmi. Ne? Dosti krat rečemo, hrvaške pesmi so boljše, bolj spevne. Ne, da ne govorimo o tem, da je recimo hrvaški govorci naj bi bili retorično sposobnejši. Ne? In tu mislim, da je to blagoglasje, seveda je potem še, tu sem zdaj malo zelo poenostavil, ampak hočem izpostaviti ta vidik, kako je res ta samostojnost bila za Škrabca zelo pomembna. Tudi govori o orglah, ne, kako moramo ta naš jezik kot orgle negovati in narediti mogočen.
Škrabec je začetnik strukturalističnega delovanja na slovenskem. V kolikšni meri je predhodnik strukturalistov, torej struje sodobnih jezikoslovcev iz 70. let 20. stoletja in v tem smislu pred svojim časom?
No, tu bi predvsem poudaril tisti del strukturalizma, ki je viden v Škrabčevem delu oziroma v Škrabčevih delih pisanjih. Želel je opisovati in to se mi zdi najpomembnejša stvar pri Škrabcu in to je ta tipični strukturalizem. Vemo, da pred tem je bilo dostikrat pred strukturalizmom še toliko večja želja posegati v jezik. Ne? Strukturalizmom je tega posega bilo manj, kakorkoli dan danes potem marsikdo govori, da je strukturalizem prinesel neko kodifikacijo in tako naprej. Bistvo strukturalizma in tudi teorije knjižnega jezika, kot so jo prinesli češki jezikoslovci, anglisti, ne, če to izpostavim, so želeli, da se jezik opisuje in da se v jezik tudi neha posegati. Torej, da jezik se samostojno razvija in to mislim, da je Škrabcu v veliki meri uspelo, seveda pa je bil navezan na kodifikacijski namen slovenščine, ker je hotel slovenščino kot samostojni jezik. Iz tega stališča seveda ni mogel se izogniti tudi določenim posegom v jezik, ampak večina je bilo pa razpravljanje o jeziku, opisovanju. In to je, lahko rečemo, kar precej strukturalistično že v tistem času. Nekaj desetletij pred strukturalizmom v bistvu.
V kolikšni meri pa njegova dognanja potrjuje tudi aktualni pravopis?
To je predolga razprava za kratko oddajo, še posebej radijsko. Aktualni pravopis predvsem mislim, da potrjuje to Škrabčevo opisovalno naravnanost. Mislim, da tu Porišič je tu Škrabcu sledil, sicer pa mogoče bodo poslušalci razočarani, ampak mnogo Škrabčevih idej ni bilo uresničenih, niti njegov samoglasniški sistem, ker je pač izhajal iz svojega dolenskega samoglasniškega sistema in Škrabec, če govorimo zdaj konkretno o tistih točkah, s katerimi je uspel, bi lahko celo rekli, da je več njegovih kodifikacijskih predlogov bilo neuspešnih kot pa uspešnih. Ne. Upam, da bo tale njegov predlog vlada vreme nekoč v prihodnosti uspešen.
No, s tem bova zaključila ta najin pogovor. Profesor dr. Hotimir Tivadar, najlepša hvala. Vodaj smo osvetlili delo jezikoslovca patra Stanislava Škrabca. Letos mineva 100 let od njegove smrti. Naš gost je njegovo delo predstavil tudi za seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Pogovor sem vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.